Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Marius Necula și așa cum ne-am obișnuit, de fiecare dată îl avem alături de noi pe Gabriel Ișvan și spun bine ai revenit.
Bun găsit.
Aș vrea să-ți propun ție și radioascultătorilor și, bineînțeles, și telespectatorilor să continuăm discuțiile noastre, iar astăzi să discutăm despre Dumnezeu așa cum se descoperă El pe sine în cadrul revelației.
Și, de fapt, este singurul sens în care putem să vorbim despre Dumnezeul Bibliei, pentru că orice încercare de a vorbi despre Dumnezeu în afara descoperirii sale de sine, pur și simplu este o încercare, hai să nu spun lipsită de orice rezultat, dar absolut inutilă. Adică rezultatul la care ajungi, oricare ar fi el cât de frumos, de pătrunzător, de logic ar putea să pară, nu este în niciun caz rezultatul dorit de Dumnezeu, adică realitatea.
Aș vrea să-ți mai propun să mai facem ceea ce noi am realizat și în emisiunile trecute, și anume să surprindem nu doar imaginile din perspectivă scripturală, ci și dintr-o perspectivă istorică. Să facem un fel de recapitulare a modului în care o învățătură scripturistică a fost înțeleasă sau s-a dezvoltat în contextul istoriei bisericii.
De acord?
Bun. Primul lucru pe care vreau să-l stabilim este ce spune Biblia despre existența lui Dumnezeu.
Biblia nu încearcă să demonstreze existența lui Dumnezeu, ci pur și simplu pornește de la premisa că Dumnezeu există. Acesta este și tiparul credinței în Biblie, nu-i așa? Adică la începutul Bibliei, primul verset al Bibliei, citim că la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Aceeași idee o găsim în Evanghelia după Ioan, în primul verset, iarăși, la început era, Biblia pornește cu adevărul că la început Dumnezeu era și tot ceea ce urmează, urmează din El sau după El. Aceasta este și esența credinței, pentru că vin întrebări și înainte să fie Dumnezeu ce era și, adică tot felul de întrebări de genul acesta care, la care nu avem un răspuns pe care, decât tot la nivelul acesta, să zicem, filozofic, teoretic, dar Biblia nu se obosește, să zic așa, să dea răspunsul la aceste întrebări. Pentru că întrebările se pot multiplica oricum și în funcție de imaginația omului. Biblia testează chiar credința omului în această situație sau în această pur și simplu poziție în care îl descrie pe Dumnezeu, nu? Și când zic că Biblia testează credința omului, asta și spune Pavel, cel despre care se crede că a scris epistola către evrei, în Evrei 11, el zice așa: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Credința aceasta de care vorbește aici Pavel nu este un salt în gol, pentru că tot Pavel, în Romani, ne spune cum vine credința. Ea vine în urma auzirii cuvântului. Adică vedem exact aceeași pereche despre care discutam noi în ocaziile trecute de revelație generală și revelație specială. De unde știu că Dumnezeu există și trebuie să cred în El? Pentru că așa îmi spune El în Scriptură. De ce să cred Scriptura? Pentru că am motive să o cred și le putem enumera din nou, profeția îmi indică spre lucrul acesta și sunt în lumea mea înconjurătoare foarte multe întrebări pe care mi le ridică realitatea pe care o văd. Nu-i așa? Văd creația, văd cerurile, văd slava lor, văd armonia exact. Universului și toate acestea e un continuu joc de du-te vină, în continuu. Văd acestea, mă trimit la Biblie, Biblia îmi spune cine le-a făcut și de ce și invers. Când am eu dubii, dar oare chiar ai dreptate Biblia? Du-te înapoi și uite-te la ceruri și încearcă tu o explicație mai bună.
Uită-te că aici pasajul pe care tocmai l-ai citat vorbește de faptul că este o experiență a credinței asumarea existenței lui Dumnezeu. E o axiomă, plecăm de la ea, nu se simte nevoia demonstrării existenței lui Dumnezeu.
La urma urmei nici nu putem să demonstrăm existența lui Dumnezeu. Avem indicii suficiente să vedem cum să-i spunem, mâna lui în universul acesta, și aceasta, bineînțeles, este o expresie pe care am folosit-o, nu o mână fizică reală, dar putem să vedem și să înțelegem că ceva a generat acest univers și l-a generat în armonie și așa mai departe, și că l-a generat cu un scop, cu un sens, dar nu am putea să ajungem, cel puțin la nivelul la care este omenirea acum, cunoștințele pe care le are și în condițiile, noi vorbim de păcat, pe care le are, nu poate să ajungă la demonstrația existenței lui Dumnezeu și, prin opoziție, nici la demonstrația absolută a inexistenței lui Dumnezeu. Categorii. Însă, avem două variante. Cred în Dumnezeu sau nu cred în Dumnezeu? În ambele variante am foarte multe întrebări la care nu am demonstrație sau la care nu am răspunsuri finale. Însă, în ceea ce privește varianta cu credința în Dumnezeu, în opinia mea sunt mult mai puține întrebări fără răspuns decât la cealaltă, pentru că și în cealaltă variantă rămân cu marea întrebare a existenței în sine. Nu e așa că este mai ușor și mai normal ca un lucru să nu existe decât să existe din nimic? Adică aici este marea problemă sau una dintre marile probleme.
Îți propun să discutăm despre cum e Dumnezeu, pentru că existența Lui este asumată în contextul discursului Scripturii. Așadar, cum este acest Dumnezeu? Poate fi încercarea modestă a unui copil, știu o istorioară despre un copil ce se apucase să deseneze și tatălui le întreabă: și ce faci acolo? Îl desenez pe Dumnezeu. Păi nu l-a văzut nimeni, nu-i nimic. Nu l-a văzut, că n-am terminat eu încă de desenat. Hai să vedem, putem să-i facem portretul lui Dumnezeu plecând de la indiciile descoperirii de sine?
Putem să avem unele elemente ale lui Dumnezeu pe care El ni le-a dat ca să știm ceva despre El. Însă, în Scriptură, forma completă, sau nu, e greu de spus forma completă, cea mai înaltă formă de revelația lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu, este în Iisus Hristos. Cuvântul cheie pe care Mântuitorul îl folosește către apostoli în Ioan 14, când apostolii întreabă: arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus Hristos răspunde: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Adică, ce vreau să spun? Când vorbim despre Dumnezeu, portretul lui Dumnezeu nu îl facem într-un portret fizic, absolut deloc, ci vorbim despre un portret, să o spunem așa, al caracteristicilor lui, al trăsăturilor lui, care se împart în două mari domenii. Trăsăturile sale, ale, să-i spunem, naturii lui de Dumnezeu, care sunt peste tot ceea ce noi putem cunoaște.
Atribute specific divine.
Specific divine, supranaturale, cu alte cuvinte. Da, El este atotputernic, El este veșnic, El poate să, nu, să este creator, creează din nimic. Vorbim de aceste atribute divine, care, repet, nici nu le putem înțelege foarte bine, ce înseamnă pentru noi cuvântul veșnic, fără început și fără sfârșit. Experiența noastră de viață este foarte limitată. Noi știm că totul are un început și poate să aibă o durată lungă în timp, poate chiar nu are sfârșit, dar început tot trebuie să aibă. Mintea noastră e prea îngustă, cunoștințele noastre sunt prea puține. Aici ne recunoaștem slăbiciunea și celelalte trăsături ale lui morale pe care ni le arată și pe care ni le cere și nouă să le avem. Dumnezeu este iubire, să iubim. Dumnezeu este adevăr, să spunem adevărul. Dumnezeu nu minte, să nu mint și așa mai departe. Iar Biblia este bogată în astfel de tablouri, astfel încât să ne câștige încrederea în Dumnezeu. Dar, repet, cine caută o descriere fizică sau ceva de genul acesta, va fi dezamăgit. Biblia nu vorbește despre așa ceva, ci accentul pe care îl pune Biblia pe Dumnezeu este tocmai în trăsăturile sale.
Mulțumesc! Uite, e un subiect ce l-ai deschis și vreau să revin asupra lui. Filosofii au gândit că ei ar putea să meargă pe raționamente și să descrie ființa supremă ca fiind un cumul al atributelor duse la maxim. Parmenide, în secolul al V-lea, înainte de Hristos, filozof grec, presocratic, gândea în varianta aceasta și aducea argumente în favoarea ființei supreme dintr-o perspectivă ontologică, existența dusă la maxim. sau preluate argumentele acestea și găsim în sânul teologiei creștine argumentele cu privire la atributele divine ca fiind maximum. Este cel mai bun dintre cei mai buni, este cel mai cunoscător și de aici omniștiența și tot așa mai departe. Raționamentele acestea pot fi folosite ca instrument prin care să cunoști caracterul divin?
Dacă aceste raționamente sunt folosite în lumina și în granițele revelației, de acord, să zicem că pot fi folosite ca un mijloc de înțelegere, ca un instrument de explicare pentru nivelul sau pentru gândirea pentru gândirea omului, așa cum și profesoarea, de exemplu, la școală încearcă să traducă realitățile care ne înconjoară într-un limbaj pe care copiii să-l înțeleagă. Însă, dacă iau aceste argumente sau forme de gândire desprinse de Sfânta Scriptură și încerc să le absolutizez, voi ajunge să-mi construiesc o definiție despre Dumnezeu care nu se potrivește cu ceea ce este în Biblie.
Îmi place că ai subliniat lucrul ăsta, pentru că uneori se pot ajunge la concluzii eronate și sofismele sunt cele care ar putea să blocheze așa numitul demers teologic. Întrebarea clasică: poate Dumnezeu să facă o piatră atât de mare încât să nu poată să o ridice?
Dacă poate, înseamnă că nu este atotputernic, că nu poate să o ridice. Dar dacă nu poate să o facă, iarăși nu este atotputernic. Nu? Adică sistemele de gândire omenești, omul tinde să fie foarte încântat de propria lui ființă în orice domeniu și reușește să-și facă un sistem de gândire care poate să funcționeze bine pe un anumit segment, dar de dragul consecvenței, când insistă pe sistemul acela și încearcă să-l aplice universal, ajunge la niște concluzii foarte, foarte, foarte ciudate. Și teologia este plină de astfel de evenimente, nu de-a lungul timpului. Dacă țin minte, dau un scurt exemplu, am discutat noi la un moment dat despre Schleiermacher, că spunea că sentimentul este instrumentul, să-l numesc așa, prin care Dumnezeu se manifestă. Și unde l-a dus sistemul lui teologic? La început a fost foarte bun, pentru că a scos teologia, a scos religia din gura criticilor raționaliști, dar unde l-a dus argumentul lui? Dacă îl folosești cu consecvență, ajungi la ideea că de fapt omul îl creează pe Dumnezeu în funcție de cum simte el.
Biblia ajunge la un moment dat să afirme că Dumnezeu nici nu poate fi înțeles pe deplin de către om, de către ființa umană, că vorbeai de limitările pe care noi le avem, și într-o carte în care apar dialoguri de natură filozofică și pe linie existențială, e cartea lui Iov, Țofar din Naama, el pune o întrebare și merită să rămânem puțin asupra ei. Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic?
Întrebarea este foarte corectă și vreau să spun că o spune Țofar din Naama, adică un prieten al lui Iov, o fi avut el teologia corectă sau nu, dar gândul este întărit de Dumnezeu în finalul acelei cărți, aceleași cărți, în care Dumnezeu îi se descoperă lui Iov și Iov avea multe întrebări de ce i s-a întâmplat, ce i s-a întâmplat în viața lui. Și Dumnezeu începe să-i spună pur și simplu ce face el. Nu, Iov, ai fost tu în cămările cerului unde se fabrică zăpada, ploaia, știi tu când naște căprioara și cine are grijă?
Astăzi, la o parte din întrebările acestea cu privire la procesele naturale, avem răspunsuri.
Avem răspuns doar la cum funcționează. Dar nu avem răspunsul la de ce funcționează și de ce sunt într-o asemenea armonie. Adică, dăm voie să-ți spun un lucru sau să fac o paralelă. Am învățat și eu cum funcționează un motor. Am avut o problemă cu motorul meu, a venit mecanicul la acasă, am dat jos motorul, i-am dat și eu mâna de lucru acolo, un ajutor, și am văzut cum desface toate piesele, întrebam ce face ea, ce face ea, ce face ea, ce face... Am înțeles! În momentul în care am zis am înțeles... Nu am început să spun, nu mai am nevoie nici de mecanic, nici de fabrică, nici de nimic, pentru că am înțeles. Nu, doar înțelegem cum funcționează lucrurile, dar nu le-am inventat. Nu am creat, nu am produs legile fizicii care ordonează toate aceste evenimente. Deci chiar dacă înțeleg un fenomen și spun, a, gata, eu știu cum se face ploaia, asta nu înseamnă că l-am eliminat pe Dumnezeu, misterul rămâne și mai departe și este chiar aprofundat. Cât de minunat a lucrat Dumnezeu ca să funcționeze legile acestea fizice, nu, și ploaia să se manifeste așa cum se manifestă.
Tu spuneai că noi putem să înțelegem înțelegem fenomenele naturale, dar Dumnezeu este un fenomen ce trece dincolo de capacitatea noastră de pricepere.
Și este originea. Originea, și dăm voie să spun, și sensul lucrurilor. Nu este suficient să vezi cum funcționează. Întrebarea mare, la care întotdeauna răspunsul îl va avea religia și filozofia, este de ce funcționează. Nu, știința dă răspunsul la întrebarea cum. Uite, se întâmplă așa, ăsta e rezultatul. Dar rămâne marea întrebare, de ce se întâmplă? De ce existăm? De ce se întâmplă? De ce omul este cum este și așa mai departe? Iar la întrebarea aceasta nu ai cum să dai un răspuns științific.
Categoric.
Ci răspunsul de sens și de scop este un răspuns 100% religios.
Există o expresie în limba latină ce o găsim în unele tratate de teologie, Deus absconsus, Dumnezeu care se ascunde. Și posibil că expresia este preluată din Isaia 45:15, în care se spune că tu ești un Dumnezeu care te ascunzi. Se ascunde Dumnezeu? E greu de a-L percepe, de a-L înțelege?
Eu aș spune că Dumnezeu este discret, pentru că ne iubește atât de mult, încât nu vrea să ne forțeze sau să ne intimideze, mai bine spus. În același timp, putem să luăm și textele lui Pavel, le-am citit data trecută, în care spunea că oricine poate să vadă în corpul său mâna lui Dumnezeu, dovada lui Dumnezeu, și nimeni nu se poate dezvinovăți că nu știe nimic despre Dumnezeu, pentru că dacă te uiți cu băgare de seamă în propria ființă, vezi armonia de acolo. Da, Dumnezeu se ascunde în sensul că nu intră în viața nimănui care nu-L dorește. Dumnezeu nu dă busna și nu forțează pe om ca orice ar fi, nu, cu orice preț, cu orice scop, Dumnezeu îi spune, vezi, nu mă poți ignora, sunt aici. Omul poate să ignore, sau omul este în stare și capabil să ignore toate evidențele pe care, cum să spun, pe care le experimentează. Știi, nu, filozofii care își puneau întrebarea și se îndoiau de tot ceea ce experimentau, că asta era sensul sau esența existenței lor, nu? Dacă mă îndoiesc, dacă am dubii, înseamnă că exist. Dacă nu am dubii, nu exist. Și care sunt certitudinile în cazul acela? Nu? Adică omul este capabil să se îndoiască repede orice ar trăi în viața aceasta. Cunoașterea lui Dumnezeu intră sau atinge și aspectul acesta al voinței. Cine vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, Îl poate găsi.
În teologia răsăriteană, plecând de la Vasile cel Mare sau Grigore de Nisa, părinții bisericii din secolul al IV-lea, s-a conturat o idee, și anume că niciodată nu vom putea să-L înțelegem pe Dumnezeu așa cum este El, ci noi cunoaștem doar ceea ce face El. E mai degrabă percepția noastră la efectul lucrărilor Lui. Și de aici rezerva cu privire la a face teologie în sensul propriu al cuvântului.
Sigur, este legitimă într-o oarecare măsură această afirmație, în sensul că noi nu știm nimic despre Dumnezeu decât prin revelația sa de sine, prin descoperirea lui de sine. Cu alte cuvinte, noi știm doar ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit. Dar aici vine o capcană, Marius. Și dacă eu știu doar ceea ce El a vrut să descopere despre sine, dacă are și o latură negativă pe care normal nu vrea să ne-o descopere, și astea sunt întrebările oarecum legitime, dar vin din frica omului, din spaima omului pentru necunoscut. Răspunsul la această întrebare, iarăși, sau răspunsul la această provocare, îl dă iarăși Iisus Hristos. Iisus Hristos, revelația Noului Testament, ne spune că a venit, a trăit în mijlocul nostru ca noi să-L vedem pe Tatăl. Și care este gândul ascuns? Ce planuri are Dumnezeu cu noi? Iisus ne răspunde, am venit ca oile să aibă viața și să o aibă din belșug. Care este voia Tatălui cu oamenii? Să fie mântuiți. Dar da, rețin această afirmație și o găsesc foarte bună și sunt celebri, să spun așa, în lumea teologică, părinții capadocieni pentru formulările lor despre Dumnezeu, în armonie cu ceea ce spune Biblia, la urma urmei. Adică, cum îl putem cunoaște pe Dumnezeu? Noi știm doar ceea ce Dumnezeu ne-a spus despre sine. Și asta înseamnă că noi știm niște lucruri despre Dumnezeu, întotdeauna rămânând o altă latură a misterului, a nepătrunsului, Și dăm voie să spun, Marius, că așa cred că va rămâne pentru totdeauna, pentru că dacă Dumnezeu ar fi doar o ființă mai puternică decât noi, fără să aibă o parte ascunsă, un mister, o parte de neexplicat, ce am ști doar că este mai puternic decât noi...
N-ar mai fi Dumnezeu.
N-ar mai fi Dumnezeu, ar da. Înceta să fie ființa supremă.
Da. Ioan Gură de Aur, tot în secolul al IV-lea, foarte frumos, surprindea ideea asta și el zicea că Dumnezeu, pentru că nu a fost văzut de nimeni, rămâne să fie descoperit nou doar prin coborârea Lui în lumea noastră. Și foarte frumos ai punctat, instrumentul prin care noi putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu este lucrarea, persoana și lucrarea Lui Iisus Hristos.
Da, este... Și aici, de aici ne vine... Putem să mergem în altă direcție. Deci vine, pur și simplu, conform Scripturii, necesitatea Trinității. Cine ne-l poate descoperi pe Dumnezeu astfel încât să nu avem surprize neplăcute despre Dumnezeu? Nu am vorbit de partea de mister a lui Dumnezeu, exact. Însă orice ni se descoperă în plus sau orice ne descoperă în plus Dumnezeu despre El este în același sens, în aceeași categorie, în aceeași direcție, cu aceleași motivații, cu același scop, ca cele pe care deja le știm. Nu, adică este ca și când merg pe un drum, eu merg de la București la Constanța, eu nu știu ce este în kilometrul următor, pentru că nu am puterea să văd mai departe, dar kilometrul următor, când îl parcurg, descoper că sunt pe același drum, mai aproape de Constanța, cu un kilometru. Adică nu am nicio rezervă după revelația Domnului Iisus Hristos, după trăirea Lui între oameni, că ar fi părți în Dumnezeu de care să mă tem, pe care dacă le-aș cunoaște, n-ar mai fi Dumnezeu la care să mă închin. Nici vorba de așa ceva. Da, Dumnezeu ne-a descoperit despre Sine ceea ce a vrut El să ne transmită, dar prin sosirea lui Iisus Hristos în mijlocul nostru, avem toate dovezile din lume și din universul acesta că Dumnezeu are cele mai bune intenții cu noi.
Aș vrea să discutăm despre atributele divine și despre felul în care El este, plecând de la un element cheie. Ai surprins și noi am discutat despre faptul că Dumnezeu poate fi cunoscut doar din perspectiva a ceea ce El se descoperă față de noi. În teologie apar doi termeni și aș vrea să-i clarificăm, transcendența și imanența lui Dumnezeu, pentru că cei doi termeni spun ceva despre cum este El în raportare cu noi oamenii.
Da, transcendența înseamnă Dumnezeu, adică tot ceea ce nu are legătură cu experiența noastră umană.
Ce trece dincolo,
dincolo de noi, transcede, da? Dincolo de noi, dincolo de creație și știi că tot în teologie se vorbește de două modalități de a vorbi despre Dumnezeu. Fie modalitatea pozitivă în care afirmi despre Dumnezeu, El este bun, El este dragoste, este iubire, sau modalitatea negativă în care negi lucrurile pe care noi le cunoaștem spunând că Dumnezeu este adevăr, Dumnezeu este dragoste, dar nu dragostea pe care o cunoaștem noi, ci una mult mai bogată pe care noi nu avem cum să o măsurăm.
Prin negare.
Prin negare. Adică cele două abordări au cu siguranță, să-i spunem, bogăția lor și importanța lor, duse la extrem, amândouă devin extreme și nu-L putem înțelege corect pe Dumnezeu, dar într-adevăr, întotdeauna din cauza sau datorită, mai bine spus, transcendenței lui Dumnezeu, putem să vorbim de niște lucruri despre Dumnezeu fără ca să le înțelegem în profunzime, dar vorbim de imanență, de coborârea lui Dumnezeu în lumea noastră și de contactul direct între Dumnezeu și creație. Și aici le vedem cu ochii noștri. Nu citim textul lui Ieremia, din Ieremia 23:23, unde profetul spune, nu, sub inspirația divină, sunt eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, și nu sunt eu și un Dumnezeu de departe. Îl vedem, e același Dumnezeu. Lucrează cu oamenii, dar în același timp, în superioritatea Lui, în suveranitatea Lui, rămâne și într-un capitol, să zicem așa, al misterului.
Într-o ocazie, Moise, proroc al Domnului, un geniu religios, cum ar spune alții, a avut curiozitatea să-i ceară Domnului să se arate, să-i arate slava Lui. Și devine celebră scena când Moise primește descoperirea lui Dumnezeu. În același timp, din perspectiva discuției noastre, devine un element cheie, pivotant în ceea ce înseamnă înțelegerea caracterului și naturii lui Dumnezeu.
Da, iar dăm voie, înainte de a citi acest pasaj, să amintesc sau să revin la ceea ce am spus noi și să revenim și la discuțiile anterioare, în care despre Dumnezeu aflăm ceea ce spune El despre sine și în contextul acesta înțelegem încă o dată de ce omul nu-L mai poate vedea în mod direct pe Dumnezeu după căderea lui în păcat. Mm-hmm. Moise cere, a ajuns la o intimitate profundă cu Dumnezeu și pentru consolidarea, sau cum să spun, pentru experiența supremă de credință, el cere să-L vadă pe Dumnezeu și Dumnezeu îi spune: fața nu vei putea să mi-o vezi. Și după ce spune acest lucru, pentru că nu poate omul să mă vadă și să trăiască, asta arată încă o dată dimensiunea sau
distanța
lui Dumnezeu. Distanța, nu-L putem surmonta cu nimic. Dumnezeu e Dumnezeu, în dimensiunea Lui, omul este om și nu are cum omul să ajungă sub nicio formă la Dumnezeu. Singurul contact pe care îl are cu Dumnezeu este ca Dumnezeu să se apropie de el prin acele instrumente încât să nu fie vătămător pentru om. Și după lucrul acesta scrie Moise în Exodul 34, 6-7 ce a zis Dumnezeu despre sine. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeul este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Foarte interesantă descrierea.
Unde-i slava divină?
Ce a văzut Moise? Aceeași întrebare. Unde-i slava divină? Ce a văzut Moise? Ce a văzut Moise? Moise a auzit despre slava divină. Cum este Dumnezeu? Este plin de îndurare, este milostiv. Deci nu l-a văzut pe Dumnezeu în sensul unei persoane, fizic, în sensul fizic, ci a auzit încă o dată despre Dumnezeu cum este El. De altfel și Biblia folosește, practic nu folosește un nume pentru Dumnezeu. Există într-o anumită ramură a formațiunilor creștine ideea aceasta că să cunoști numele lui Dumnezeu așa cum este El în realitate. Dar Biblia nu conține practic sau nu ne oferă un nume al lui Dumnezeu, un nume propriu, ci numele pe care le găsim în Biblie despre Dumnezeu sunt
tot
descrieri, atribute exact ale lui Dumnezeu.
Ca emitit de nume, rămânem tot la Moise. Când este chemat, el pune întrebarea: și din partea cui să le spun celor din poporul meu că vorbesc? Și aici apare în Exodul 3:14 o definire de sine a lui Dumnezeu. Citez, Exodul 3:14: Eu sunt cel ce sunt. E nume?
Nu este un nume în sine, ci Dumnezeu exprimă faptul că El practic este existența.
Ce înseamnă asta?
Că există prin sine însuși, că nu a primit viața de la nimeni și că El dă viață celorlalți. Existența, Dumnezeu este existent în sine însuși. De fapt, despre acest lucru vorbește și Mântuitorul mai târziu, când spune că El are viața în sine.
Ceea ce vreau să rețin ce spune la început, iată cum înțelegem Trinitatea în contextul atributelor.
Da, și nu putem să vorbim, sau să o luăm invers. Cineva care are atributele lui Dumnezeu, așa cum sunt scrise în Biblie, este Dumnezeu. Iar doar cine este Dumnezeu poate să aibă atributele și să facă, să îndeplinească funcțiile sau să facă lucrurile pe care Dumnezeu le face. Această afirmație este foarte puternică. Dumnezeu este singurul care are viața în sine, Dumnezeu este singurul care există în sine. În rest, toate au un început.
O existență derivată.
O existență derivată. Și așa vor rămâne lucrurile pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Asta este foarte important. Pentru că, de exemplu, imaginea de la sfârșitul Bibliei în care mântuiții, cei salvați, sunt în împărăția lui Dumnezeu și se bucură de viață veșnică, de existență veșnică, îți amintești imaginea Marius în care li se spune că în fiecare lună se duc la pomul vieții ca să consume roadele acestui pom? Ideea este foarte clară. Trăiesc viața veșnică, dar nu e a lor. Trebuie să ia viața de undeva.
Aici teologii spun că singurul care viața prin sine însuși este Dumnezeu.
Dar și Biblia spune asta.
Și putem să vorbim de ființe care au viață veșnică, în sensul că existența lor este ținută veșnică prin într-un împrumut energetic.
indiferent care este mijlocul, ideea în Biblie este foarte clară. Cine are pe Fiul, are viață. Nu există viață decât ca o paranteză, să o spun așa, ca o ocazie de milă din partea lui Dumnezeu, ca un timp de probă de parte de Dumnezeu. Viața este doar lângă Dumnezeu. De ce insist pe acest lucru? Pentru că dacă e clarificată această problemă, așa cum o spune Biblia, foarte multe alte lucruri din teologie se limpezesc.
O să discutăm în ocaziile viitoare despre Iisus Hristos, despre caracteristicile Lui și într-o ocazie o să discutăm și despre rău. Iar atunci voi îndrăzni să te întreb de ce nu moare Satana în condițiile în care el este departe de Dumnezeu. Dar despre asta vom discuta într-o ocazie viitoare, nu acum. Spune-mi, te rog, când Biblia spune că Dumnezeu este veșnic, se referă nu doar la început, ci și la continuitate, la ceea ce ține de sursă și de faptul că este inepuizabil?
În mod sigur, da. Expresia Apocalipsei despre Dumnezeu, sau una dintre descrierea Apocalipsei despre Dumnezeu este: Eu sunt Alfa și Omega, atribuit atât Tatălui cât și lui Iisus Hristos.
Alfa și Omega erau literele de început și de sfârșit din alfabetul grecesc.
Adică, cu alte cuvinte, tot ce începe înainte să înceapă, l-are deja pe Dumnezeu la origine. Și dacă s-a sfârșit ceva, Dumnezeu este și după sfârșitul acela. Uh-huh. Dumnezeu este în sine, ideea de Dumnezeu presupune tocmai lucrul acesta, existența fără început și fără sfârșit. E adevărat, recunosc, sunt limitat, nu înțeleg lucrul acesta. Nu pot să le explic. Nu pot.
Dar tocmai aici este exercițiul credinței.
Aici este exercițiul credinței și, într-adevăr, întrebările de dragul întrebărilor pot fi puse și înainte să fie Dumnezeu, dacă a fost. Păi da, dar din nevoi logice trebuie să ajung la un punct care a fost nederivat din nimic și din care derivă alte puncte, pentru că altfel până unde pot să merg cu întrebarea asta?
Thomas d'Aquino, în secolul al XIII-lea, mergea pe argumentarea de felul acesta, considerând că Dumnezeu este suma tuturor superlativelor. Și atunci trebuie să fie și o cauză primară. Exact. El folosea argumentul aristotelian în favoarea demonstrării existenței lui Dumnezeu și a scoaterii în evidență atributelor sale divine.
Da, argumentul acesta este bun pentru că răspunde la o întrebare a logicii umane. Nu răspunde nu răspunde la o întrebare pe care încearcă Biblia să o explice sau să o ridice Biblia și apoi să-i dea răspuns. Biblia nu are nevoie de această întrebare. Biblia spune foarte simplu. Dumnezeu exista și Biblia spune slava sau cerurile spun slava lui, nu? Omul poate să aibă dovezile despre existența lui Dumnezeu când se uită în ființa lui. Biblia așa prezintă problema. Ai îndoiel și spui întrebarea de unde a apărut Dumnezeu? Biblia nu are răspuns la această întrebare. Dar pentru că această întrebare a venit din mintea umană, pe mintea umană folosim argumentul lui Thomas d'Aquino și spun ok, și înainte să fie Dumnezeu, cine a fost? Cine l-a făcut pe Dumnezeu? Nu e întrebare.
Nu, pentru că el, prin definiție, este sursa primară și atunci sursa primară e numită Dumnezeu.
Dar logic trebuie să mă opresc undeva, că altfel merg la infinit.
Filozofii înainte de Hristos, să zicem 5-4 secole înainte de Hristos, au început să speculeze cu privire la existența zeităților și se conturează, de la Socrate, apoi Platon, Aristotel, se conturează un monoteism de factură filozofică. Exact pe varianta pe care tu o expuneai mai devreme, și anume că trebuie să fie o sursă primară, un cumul a atributelor supreme și tot așa mai departe. În contextul acesta, Dumnezeu este perceput ca fiind imuabil, neschimbător. El are caracteristici ce sunt prin sine. În contextul acesta vorbim de un Dumnezeu ce poate fi cunoscut cu siguranță pentru că el nu ajunge să fie schimbat.
Da, ideile lor mergeau mai departe sau mergeau împreună și spuneau așa: tot ceea ce este, de exemplu, în experiența noastră și este materie, cunoaște degradarea.
Exact.
Asta înseamnă că Dumnezeu nu poate să fie materie, pentru că dacă ar fi materie, ar fi degradat sau ar cunoaște degradarea și n-ar mai fi Dumnezeu. Și atunci, care este idealul, nu, în direcția aceasta? Să fie neschimbător, să fie de nealterat, nestricăcios.
De aici sentimentele erau văzute ca fiind de de neacceptat în caracterul divin, pentru că sentimentele exact. Sunt schimbătoare.
Dar ce faci în momentul în care deschizi Scriptura și citești despre faptul că Duhul Sfânt, nu? A treia persoană a Dumnezeirii, poate fi întristat. Asta e sentiment. Sau când citim despre
Dumnezeu... Din motivul ăsta, unii îl văd ca fiind subdivin.
Da. Sau când citesc despre Dumnezeu că s-a mâhnit în diferite contexte. Sau că i-a părut rău că l-a făcut pe om, de exemplu, în contextul potopului. Adică, ce vreau să spun cu lucrurile acestea? Argumentele de ordin filozofic sunt foarte puternice pentru argumentația umană, dar uneori intră în conflict cu unele pasaje biblice.
Cum înțelegi pasajul din Iacov în care apostolul spune, în versetul 17, că în Dumnezeu nu este schimbare și nici umbră de mutare?
Le înțeleg punându-le cap la cap cu cele în care spune că Dumnezeu și-a schimbat planul când omul și-a schimbat planul, nu? Adică Dumnezeu are un plan pentru om, salvarea lui. Dumnezeu îl iubește pe om, Dumnezeu i-a dat viață. În direcția aceasta, în Dumnezeu nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Planul lui Dumnezeu cu omul este același. Deschiderea lui Dumnezeu față de om este aceeași. Iubirea lui față de om este aceeași. Cu dragostea cu care l-a creat, cu aceeași dragoste îl slujește și îl cheamă să fie salvat. În schimb, Dumnezeu își adaptează întotdeauna planul său în funcție de răspunsul omului. Dacă omul se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu, vedem asta în Eden, nu? Adam și cu Eva s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Ce înseamnă că Dumnezeu este neschimbător? Ar fi trebuit să însemne că în ciuda păcatului lui Adam și a Evei, Dumnezeu, pentru că este neschimbător, este același ieri și azi și în veac, ar fi trebuit să-i lasă pe Adam și pe Eva în grădina Edenului să nu facă nimic, pentru că este neschimbător.
Constă neschimbarea divină?
Neschimbarea constă în atitudinea lui sau în calitățile lui morale față de om, în iubirea lui, în buna lui intenție, în curăția intențiilor față de om. În toate, aici Dumnezeu este neschimbat, vrea binele omului. Însă, în ceea ce privește metodele, să-i spunem disciplina sau instrumentele prin care lucrează în favoarea omului, acestea cunosc schimbări în funcție de răspunsul omului.
Totuși, nu trebuie să fii un specialist sau să fii un om studios în ale Scripturii, să vezi că sunt diferențe între portretele sau imaginile din Vechiul Testament și descrierile din Noul Testament. Undeva prin prima jumătate a secolului al doilea, în interiorul bisericii creștine, un tânăr Marcion e cel care provoacă biserica puternic pe linia aceasta. Nu e singurul care sesizează diferențele, dar este primul care simte nevoia să creeze această distanțare între Dumnezeul Noului Testament care este plin de har și cel al Vechiului Testament care este cumva răzbunător sau cu atribute negative, să le spun.
Marcion era încântat și era pur și simplu, mintea lui era îmbibată cu noțiuni gnostice, adică pur și simplu convingerea de bază era că materia este rea, că spiritul este pur și că Dumnezeu a descoperit tainele secrete ale mântuirii unor inițiații, el era unul dintre acești inițiați. Adică ce vreau să spun? Mintea lui nu mai era axată pe revelația lui Dumnezeu. Nu o considera și nu o respecta, ci pur și simplu mintea lui devenea măsura tuturor lucrurilor și prin mintea lui zugrăvea pe Dumnezeu. Una din porunci spune să nu-ți faci un Dumnezeu cioplit. Nu mă refer neapărat la un Dumnezeu cioplit în piatră, ci cioplit în mintea ta, după trăsăturile minții tale. Nu-l ciopărți pe Dumnezeu ca să se potrivească platformei tale program. Ei, Marcion asta făcea. Și care a fost rezultatul lui sau unde a ajuns el? Păi, în primul rând, a negat foarte puternic cuvintele lui Iisus despre Dumnezeu. De câte ori nu spune Iisus că Tatăl vă iubește, nu? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu, spune Iisus în Ioan. Dar lui Marcion nu-i trebuia Ioan, îi trebuia doar Luca și el și-a selectat din scrierile apostolilor
ce se potrivea cu filozofia lui.
A luat câteva din scrierile lui Pavel și apoi, bineînțeles, scrierile lui, nu? Că doar era... Și el a fost o voce puternică care a venit și într-un context istoric foarte interesant.
Dar el vroia să prezinte un Dumnezeu al dragostei. Demersul era unul cât se poate de lăudabil. Nu spune Scriptura că Dumnezeu este dragoste?
Ba da, dar Scriptura vorbește despre un Dumnezeu complet, un Dumnezeu pe care nu-l poți înțelege în Noul Testament fără Vechiul Testament. Ce este Noul Testament? Este împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Ei, ideea aceasta să prezinți pe un Dumnezeu al dragostei, ce înseamnă conținutul acestei dragoste? Este
Uite,
frumos să spui.
Îți citesc din 1 Ioan, capitolul 4, versetul 16. Dumnezeu este dragoste.
Și am învățat noi împreună data trecută.
Asta este teologie cumva de genul hipioților din anii exact. 70.
Vezi, asta este, Marius. Eu când am spus un concept, trebuie să-i pun conținut în el. Ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu? Înseamnă dragostea hipioților din anii 70?
Să iubești.
Să te căsătorești cu copacul din grădină, că-l iubești? Asta este dragostea? Nu. Dacă facem un studiu adevărat al Scripturii, iau cuvântul dragoste și îl urmăresc în pasajele Bibliei care vorbesc despre dragoste. Și înțeleg din Biblie că dragostea înseamnă și responsabilitate. Dragostea înseamnă, practic, în Sfânta Scriptură, să renunți la tine în favoarea altuia. Adică inclusiv la concepțiile tale ciudate, nu? De care de Marcion se făcea vinovat. Dragostea înseamnă slujirea aproapelui, dragostea înseamnă ascultarea de Dumnezeu, este Iisus Hristos, spune, dacă veți mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Adică, care este conținutul dragostei? Este simplu să spun dragoste și să mă gândesc la ce vreau eu legat de dragostea aceea.
Și în Scripturi Dumnezeu e descris ca fiind un tată ce în demersul pedagogic vizează schimbarea spre bine, iar dacă pedeapsa, disciplina, este cu scopul schimbării, atunci este binevenită, tocmai pentru că îl forțează pe elev, pe ucenicul
exact. Adică disciplină din dragoste. Dar știi ce mai vreau să spun foarte pe scurt, Marius? Marcion trăiește într-o perioadă în care sentimentele generale anti-iudaice erau în creștere. Suntem în contextul...
Ele se vor accentua în contextul bisericii creștine, exact. Iar la câteva secole vom vorbi de o atitudine anti-iudaică foarte puternică.
Da, exact. Deci suntem în contextul în care are loc al doilea mare război, a doua mare răscoală iudaică împotriva romanilor. Romanii aveau trupe adunate de peste tot din Siria, din alte provincii și iudeii au fost foarte duri, au măcelărit foarte mulți soldați care, repet, nu erau doar romani, erau în armata romană, dar din diferite țări. Astfel că în zonă s-a dus renumele acesta și a început să crească ura față de iudei. Uh-huh. Iudeii sau creștinii erau asimilați iudeilor, pentru că aveau aceeași scriptură, aveau cam aceleași obiceiuri. Creștinii au început să se distanțeze de iudei și la presiunea aceasta, dar și prin faptul că și iudeii erau răuvoitori creștinilor. Iar interesant cum o situație din aceasta socială generalizată influențează puternic teologia și ajunge Marcion să-l consideră pe Dumnezeul iudeilor, Dumnezeul rău, să n-aveți de a face cu acel Dumnezeu. Și dau un singur exemplu, dacă ți-amintești, când era vorba despre sabat și coborârea manei din cer. Până atunci, tot timpul, sabatul a fost văzut ca o zi sfântă și Marcion vine și spune, știți de ce ne a dat mană Dumnezeu
să-i pedepsească,
că sabatul e ceva rău și așa mai departe.
Da. Despre lucrul ăsta vreau să discutăm, despre cum acționează Dumnezeu, pentru că atributele divine sunt în strânsă legătură cu felul în care El lucrează. Sunt trei direcții în care aș vrea să discutăm acum, și anume, într-o manieră sintetică să surprindem cum Dumnezeu e capabil să cunoască toate lucrurile, și de aici putem să vorbim și de preștiința divină, apoi să vedem cum lucrul ăsta este într-o strânsă legătură cu predestinarea pe care Dumnezeu o are și unde mai este loc pentru liberul arbitru, în ce fel Dumnezeu respectă voința liberă a omului.
Da, Biblia ne spune și deseori în Biblie Dumnezeu își manifestă acest atribut și face această identificare. Și zice așa, eu pot să spun viitorul, eu spun de la început sfârșitul. Și Dumnezeu face provocarea, mai este un alt Dumnezeu care să facă așa.
Cum ajunge să cunoască? Cunoaște pentru că El îl decide? Atunci cunoașterea și preștiința trebuie să meargă mână în mână. De ce Dumnezeu cunoaște?
E interesant. Am citit o maximă, mi-a plăcut mult și mi-a rămas în minte. După cum noi cunoaștem istoria în detaliu, dar nu o putem schimba, la fel Dumnezeu, în puritatea sa morală, cunoaște viitorul, îl vede, dar nu intervine să-l schimbe, adică să-l manipuleze. Și asta ține de onestitatea lui Dumnezeu, de caracterul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune de la început binele și răul, Dumnezeu spune de la început consecințele alegerilor pe care noi le facem. Dumnezeu în capacitatea sa și în natura sa nu vede doar consecințele, ci vede și drumul cum se ajunge până la acele consecințe. El avertizează, dar în onestitatea sa și în iubirea sa față de noi, ne dă creditul să facem alegerea. Îmi place textul și Apostolul Pavel spune aceste cuvinte în Romani, capitolul 8, versetul 20. Și nouă. Zice așa, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pasajul continuă. Dar repet expresia cheie. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea lui. Iar în Efeseni, în Efeseni capitolul 1, versetul 4-5, se reia acest gând, dar fără prima parte. Observi? Zice așa, în el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, dar întrebarea este de ce ne-a ales? Deci în Hristos, Dumnezeu ne-a ales mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale.
Ei, aici nu văd decât o predestinare în El, adică în Hristos, e o alegere în El.
Am înțeles, dar...
E o aplicare a ceea ce pasajul din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, oricine crede în El să nu piară.
Exact.
Ceva de felul acesta ar fi predestinarea.
Și mai mult de atâta, Dumnezeu știe cine va crede în El deja. Asta o spune aici.
Dacă știe, înseamnă că eu nu mai am de ce să mă mai zbat.
A, nu, e o diferență. El știe, dar...
în virtutea a ceea ce eu decid.
Sigur. Uite, recitesc textul din Roman. Da. E foarte clar. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte...
I-a cunoscut mai dinainte. Aici e cuvântul cheie.
I-a și hotărât mai dinainte să fie. Adică Dumnezeu a pregătit un plan. Hai să spun, să ilustrăm pe versetul Mântuitorului din Ioan 14. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Dumnezeu s-a dus, a pregătit locul și spune, pentru cine pregătesc locul acesta? Deja știu. Dar nu este pregătit și nu este o forțare a alegerii omului, ci omul are tot timpul libertatea alegerii. Asta ține de onestitatea lui Dumnezeu, asta ține de dragostea lui, asta ține de caracterul lui. Dacă Dumnezeu nu ar fi așa, vorba lui Pavel, atunci cum ar putea să bage vină,
să-mi vinovățească
când nu există posibilitatea alegerii?
În crezul de la Niceea s-a simțit nevoia să sublinieze existența lui Dumnezeu și în privința aceasta citez: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul tuturor văzutelor și nevăzutelor. Mă opresc doar aici pentru că vorbim despre Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl. El este văzut ca fiind cel care a creat, dar și susține și El este pe deplin implicat în lumea noastră. Ce spune telespectatorilor cu privire la modul în care ar putea să-L cunoască omul de astăzi, omul contemporan, pe Dumnezeu?
Iarăși cele două dimensiuni de care vorbeam, revelația generală și revelația specială. Cred că în viața pe care o avem, întrebările mari pe care le avem sau pe care se ridică din experiența comună de zi cu zi, vedem ce ne înconjoară, vedem, e imposibil să nu spui întrebarea de ce sunt sau care este scopul meu aici. Iar dacă la întrebarea aceasta omul caută răspuns, Biblia îi oferă acel răspuns. În afară de răspunsul Bibliei, rămân extrem de multe semne de întrebare și la urma urmei fără niciun fel de răspuns care să fie credibil. În ceea ce privește credința creștină, credința Bibliei, îmi place foarte mult că Dumnezeu ne dă indicii puternice, adică cu alte cuvinte motive să credem în El și apoi ne demonstrează acele lucruri. Ca sau ni le-a demonstrat deja că noi s-o putem crede. Adică vorbim, pe de o parte, de aceeași veche, să spunem, situație duală. Cunoașterea lui Dumnezeu printr-un efort al minții, care trebuie să te ducă la o cunoaștere personală a lui Dumnezeu, printr-un efort al credinței, să-l numesc așa. Cele două merg împreună. Nu poți să-l cunoști pe Dumnezeu doar printr-unul dintre cele două instrumente.
Frumos se exprima Blaise Pascal când spunea că oamenii trebuie cunoscuți pentru a fi iubiți. Dumnezeu trebuie iubit pentru a fi cunoscut.
Da, foarte frumos.
Și cred că exercițiul acesta merită să fie făcut de fiecare dintre noi. Îți propun ca în ocazia viitoare să discutăm despre Hristos, revelația supremă din perspectiva divină. Vom continua discuțiile cu privire la atributele divine, așa cum le vedem reflectate în Iisus Hristos. Și dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă dăm întâlnire data viitoare și până atunci, numai bine. La revedere!